Luka, Uruturo, Uruakalongo, Natuhano, Natuna.
Alinku ingila mujeliku. Alinku kisania. Aliko jumo unsongesia songo uju ingamu jake alijo sakai. Uju alinkabi. Alinkulonda ukumanya Yesu munu ajilide. Loli alinkupondwa ukumbona kunongwa ja kirundilo cha bandu. Namanga umwene alimpimba. Popapo alinkuopera nkieni, alinkwa kukwela munkuju. Ukuti mo anketelege, namanga aligwa kwenda injira jira jira. Lelo bo Yesu afikie pabujo bula bula. Alinkuketa mwanya. Alinkumbula alinkuti.
Sakai, suruka na kalinga. Kumbagire une ukutugasia pa nyumba jako umusiugu.
Popapo alinkusuruka mbibi mbibi alinkumwambilira nurusekelo. Lelo wawasibwene sisisi bosa balinkwenda nukuibunesia balinkuti.
Ingile ukuja nghesia gwa mundu nturanongwa.
Sakai alinkwima alinkujoba kuntwa alinkuti.
Gwentwa, ikiuma kyangu ngujabani ya pakati na pakati. Kimo ngubaninga abarondo. Ujulinga nunsio bile fimo ngungomulela. Ifya kufuana kana mulifi na alinsio bile.
Yesu alimbulile atile.
Omusiugu ubupoki wisire kunyumba iji. Apajope umundu uju mwana undumiana gwa Abrahamu. Namanga nyamundu alisire kukubaronda nukubapoka aba basobire.
Bwabandu balipa kupirikisha sisisi. Alinkumilisha ukubabula ikifanikisho. Namanga asegelile mu Yerusalemu. Kange abandu binogonaga. Ukuti ikitangalara kiakiara kikuja pakuboneka na kalinga. Polelo atile.
Alikojumo umundu ugwangamu. Uju abu kile kukisu kia kubutali. Kukwambilira amaka gabu nyafyari. Atendekise ukugomokera kukaja. Bo ambilire ubunyafyari. Bo akali ukusumuka. Ababirikire ababombi bake karongo. Alinkubapa jumo jumo urutalama lwa sahabu. Alinkubabula alinkuti. Indalama isyo mukyuru kisiege mpaka pakabariro aka nisa kuisiraga. Loli abandu bake bakali nganire. Bali ntumire endomi jankonga ukumbura ukuti. Bakandondaga ukuja ndagiri kwabu. Lelobo agomwike ambirire amaka gabu nyafyari. Alinkubalagira wawombi barabara. Aba abapere indalama ukubuka kumyake. Ukuti afimanye ifi bakabirepo mbukirusi. Untasi alinkusegerera kumyake alinkuti. Gwentwa olutalama lwako lukabirepo esingi karongo. Umwene alimbulire atire. Ubombire kanunu gwembombi gwennunu. Namanga gwali mwikeri na mfinandi kujaga ndagiri gwa twaja utukurumba karongo. Umbombi gwa bubili alinkwisa alinkujoba alinkuti. Marafyale, ngabirepo indalama siasahabu ihano ukufuma ndutalama lumo urugwali mbele. Uju alimwamwire atire. Kulagiraga utwaja utukurumba tuhano. Alinkwisa umbombi ujungi alinkuti. Marafyale, urutalama lwako lwa sahabu uru, na alufisire nkitambala kia maboko, na kutiraga papo ulinkari, kwega naifi ukabikire, kangi kutondola na muno ukasopiremo. Alimwamwire atire, ngukulongera mumasi ugako jujugwe aga ujovire. Umenye ukuti ndinkari, ngwega naifi fikaja fyangu, kangi kutondola naifi ngabiele. Lelo pofiki ukabikaga indalama siyangu mubanki. Po angali na ambirire nisia kongerapo pamwanya bongo mwike. Lelo popapo alinkujoba kuliaba baliye mire parapara alinkuti. Amwege kumyake rutalama lwa sahabu mumpe umbombi uju alinasio indalama kalongo. Loli bali mwamwire batire. Marafyali, sio isi alinasio karongo. Lo Saulu aliamwire atire nikubabura umwe ukuti gwesa uju ainafyo fimo jo ikongerirwa ngapo nefingi loli omundu uju akaja nafyo na fimo jo fisa kwegigwaga na fifinandi ifi alinafyo dilino lero isiabarugu bangu aba bakando ndaga une ukuja marafyare gwabo mubatware kuno mubagogege bonguketa
lelo bo amalire ukujoba alinkutalapo nkieni boikulabira ku Yerusalemu bwasegerire mubetifage na mubetanija pakiamba kya misunguti alinkuwatuma abafundigwa babili alinkute
amubuke nkaja akanandikara muningene nako bo mkwingira mkwa kujaga embunda emwana ejina jumo akitogamo siku jikungigwe mkajabule mkajitware kuno linga jumo ikubala arusia ikuti mkujabula jaki mkatigi untwa ikujironda
popapo lelo aba batumigwe bali nkubuka bali nkwa kujaga bo mumo ababulire lelo bobi kujabula imbunda abene najo babala arusisye batire
nongwa jafiki mkujabule imbunda
batire
untwa ikujironda
popapo bali nkujitwala kwa Yesu bobalise filundo fyabo pamwana jambunda bali nkwenda nukuntugasyapo Yesu boitogile ikwenda abandu bali nkwalisha imyenda gyabo munjira bobasegerire mu Yerusalemu pabusurufu bwakyamba kya michunguti ikirundo ikikurumba kya bafundigwa kilinkwanda ukungwira urupi kiala nukulata ukumpala kulisyosa ingulumba isi basi bwene bali nkuti
kiala ansajege marafyale uji kuisira munga mjanchwa ulutenga nolojege kumuanya ulwe miko lojeko kwa kiala kumuanya fijo
popapo abafarisayi bamu ikirundiro kila bali nkujoba na Yesu bali nkuti
manyisi bakemere abafundigwa bako babatame
ali amwire atire
nikubabura ukuti linga abandu aba babateme pwa mawe gisa kukolelaga
lelo wasegerire akawene akaja akakulumba alinkukalilira alinkuti
linga gwasimenye umusyugu esi sikutwara urutengano Lodi lero papo uchikusibona. Kikwisaga akabaliro apa abarugu binu bisa kubajengeraga elimato lya kubasiungutira. Nokubafambirira munkati imbafu siosa. Bisa kubapyutaga losa pamupene na abandu aba bali nkati myako. Eliba na limo litisa kule kigwaga pabujo bwake. Papo mkakamenye akabaliro akakyala alisire kukubapoka umwe.
Popapo alinkuingira nyumba ya kuifutiramu. Alinkubakagamu ababulisiaga mumo. Alinkuwabula alinkuti.
Nesimbigwe iliakuti. E nyumba jangu nyumba ya kuifutiramu. Loli umwe mujipelire mbako ya minyambuta.
Amasiku gosa alinkuwamanyisha nyumba ya kuifutiramu. Abaputi abakulumba. Abamanya ndagilo. Na abalongosi balinkulonda. Ukungoga. Loli bali nkusita kujaga injira na jimo ija kubombera sisi. Papo abandu boza basubiraga isi ajobaga.